говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і вкладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у Празі Вацлав Клоцберг. Сьогодні, напередодні і в день Успіння Пресвятої Богородиці, що нині відзначають православні в Україні, нагадаємо, що Матері Божій у особленню святості материнства поставлено багато храмів в Україні. І чи не головний серед них – це Софія Київська з її нерушимою стіною, про яку ми будемо ще згадувати у нашій програмі сьогодні. А зараз запитаємо просто себе, чи вдасться в молитвах звернення до нерушимої стіни, до Матері Божої, до святості, до сили святості, материнства, захистити народ від нинішніх бід і проблем, які охопили суспільство. Це я до того, що у минулу п'ятницю представники 17 церков та релігійних організацій під патронатом Міністерства охорони здоров'я дійшли згоди координувати свої зусилля щодо протидії поширенню страшної епідемії ВІЛ-СНІДу в Україні. Учасники круглого столу ухвалили і підписали 26 серпня декларацію, яка називається «Роль церкви та релігійних організацій у національній відповіді на епідемію ВІЛ-СНІДу в Україні». Тему досліджує Микола Закалюжний.
Багато хто із журналістів перед прес-конференцією дискутували на предмет того, що, очевидно, епідемія ВІЛ-СНІДу в Україні досягла свого піку, якщо до протидії їй долучається і церква. Втім, відповідь на це запитання згодом дав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Рибчук.
В Україні станом на 1 серпня ми мали на обліку 82 тисячі 220 ВІЛ-інфікованих осіб. Якщо говорити про оціночні дані, які зроблені за методиками ЮНЕЙС, ми на сьогоднішній день маємо цифру 1,4% дорослого населення, які уражені ВІЛ-СНІДом. Сьогоднішня зустріч – це не є безсилля держави, це є сила держави. На сьогоднішній день держава відкрита, і вона сьогодні співпрацює із всіма інституціями громадського суспільства. І вона не могла бути осторонь такої інституції, як церква і релігійні організації. Це надзвичайно впливова і, напевно, єдина така потужна духовна інституція, яка може внести вагомий внесок в протидію епідемії ВІЛ-СНІДу. І усвідомлюючи саме це, ми вийшли на прийняття нашої спільної декларації і ми започатковуємо цілий ряд інших кроків, ініціатив, активностей, які ми будемо і держава, і церкви, релігійні організації разом здійснювати.
Оприлюднити декларацію, про яку говорив заступник міністра, доручили священнику греко-католицької церкви Андрію.
Звертаємося до церков, релігійних організацій, громад, авторитетних духовних діячів України, а також до усіх віруючих, усіх конфесій та деномінацій. І просимо доносити до суспільства розуміння того, що епідемія ВІЛ-СНІДу є не тільки медичною, але в першу чергу духовною і соціальною проблемою. Проявити відповідальність та ініціативність у протидії поширенню ВІЛ-інфекції і СНІДу у місці вашого проживання та служіння. Спільна міжцерковна діяльність протидії ВІЛ-СНІДу буде сприяти умиротворенню та зміцненню діалогу між церквами, конфесіями та деномінаціями. Всеукраїнській раді церков та релігійних організацій пропонується розглянути можливість здійснення координації діяльності церков та релігійних організацій з метою формування постійного міжцерковного діалогу з питань ВІЛ-СНІДу. Задля досягнення цієї мети пропонується створити під огідою Всеукраїнської ради церков постійно діючий міжцерковний комітет з питань ВІЛ-СНІДу.
Чим все ж таки методи боротьби протидії СНІДу, які проводить держава, різняться від тих, що має у своєму розпорядженні церква? На це запитання відповідає Роман Вовк, генеральний секретар Українського біблійного товариства.
Держава допомагає хворим нас під одним методом, а церква другим. Коли бачення рекламує презерватив, це не є 100% захист від захворювання. А закон Божий говорить, не грішує, якщо людина не буде грішити, порушувати закон Божий, не буде чинити перелюбу, не буде захворювання. А держава вже має наслідок того, що люди, які згрішили, захворіли, тепер держава мусить лікувати їх від цього захворювання.
Як би не різнилися між собою медичні і духовні засоби протидії епідемії ВІЛ-СНІДу в Україні, спільні зусилля мають більше шансів зупинити цю небезпеку. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
І тепер ще до однієї теми, яка пов'язана з недільним святом Успіння Богородиці. Чи не вперше в тисячолітній історії церкви в Україні в одному освітньому комплексі навчатимуться майбутні священники, монахи, монахині, миряни та мирянки? У Львові створений великий богословський центр, у який входять Львівська духовна семінарія, філософсько-богословський факультет Українського католицького університету. 27-28 серпня, якраз 28-го свята Успіння Престої Богородиці, проходять урочисті церемонії з нагоди відкриття нового духовно-наукового осередку Української греко-католицької церкви за участю глави цієї церкви кардинала Любмира Гузара, єпископів, гостей з усього світу. Про це розповідає наша колега Галина Терещук зі Львова.
Під час візиту у Львів святіший отець Іван Павло ІІ у 2001 році посвятив камінь на місці будівництва духовного наукового центру. За три роки вдалося збудувати духовну семінарію та філософсько-богословський факультет. Невдовзі поруч розташується монастир отців редемпористів. Загалом проект вартує 4 мільйони євро і фінансується переважно з-за кордону. За останні 15 років нічого подібного у Львові ще не будувалося. Отець ректор семінарії Святого Духа Богдан Прах, який був ініціатором, автором та й виконавцем такого грандіозного богословського центру, вважає, що церква, реалізувавши такий складний і вартісний проект, підтвердила свою звілість. Адже розвиток богословської думки дасть особливий поштовх для цілої гуманітарної освіти в Україні. Повернення духовної семінарії до Львова є подією історичною як для церкви, так і Галичини. Адже греко-католицька семінарія була заснована у Львові ще у 1783 році. На її базі у 1929-му митрополит Андрій Шептицький створив Богословську академію. У 1939 році семінарію та академію було насильницьки закрито. Майно червона влада конфіскувала, а професорів і семінаристів заслала у далекий Сибір. З легалізації УГКЦ у 1990-му семінарію відновили. Але їй передали не колишні власні приміщення у центрі Львова, а напівзруйнований піонерський табір поза межами міста. Переїзд митрополії Української греко-католицької церкви у Київ аж ніяк не свідчить, що УГКЦ втрачає якісь позиції у Львові, зауважив отець-ректор УКУ Борис Гудзяк.
Центр, який є безпрецедентний в нашій церковній історії, має працювати на те, що в новий спосіб може провадитися духовна лабораторія саме у Львові, саме в Галичині. Тут будуть вчитися семінаристи різних єпархій, сім різних єпархій. Можна сказати, майже з всіх областей, з Казахстану, з Вірменії, з Росії, з Америки. Тобто ще ніколи не було таких просторів тільки студентів у львівському семінарі.
Перериваючи розповідь Галини Терещук зі Львова, пропонуємо слухачам програми «Споконвіку було слово» інформацію з релігійного життя України. Архієпископ Львівський і Галицький Української православної церкви Московського патріархату Августин Маркевич, який перебував у складі паломницької групи у Святій Землі, 23 серпня відвідав Єрусалимську патріархію, де його прийняв блаженніший Феофіл III, патріарх Святого Града Єрусалима і всієї Палестини зі священним синодом Єрусалимської православної церкви. Напередодні, в день обрання патріарха Феофіла, владика Августин першим серед православних ієрархів привітав його з цим, повідомляють журналісти. І Галина Терещук завершує тему Львівської духовної семінарії, яка відкривається сьогодні у Львові.
У семінарії навчаються 240 молодих людей. У новому приміщенні створені усі умови для духовного інтелектуального розвитку, фізичного виховання майбутніх священників і науковців. Вони зможуть навчатися і проводити водночас місійну діяльність. Отець ректор семінарії Богдан Прах з цього приводу зазначив.
Ми хочемо нахватися на кількість, а радше на якість. І від самого початку, коли я обняв ректорат семінарії, це було 98 році, поставили на якість. Тоді приблизно 4-5 осіб було на одне місце. І відбір був дуже важкий, тому що вступні місця тривали 2-3 дні і все. І через ці 2-3 дні важко було встановити, хто має покликання до священства. Не означає, що той інтелектуально є зрілий, що він одразу може бути священником. Дуже важливим є це поєднання духовного і інтелектуального внутрішнього життя людини.
Чимало семінаристів продовжують навчання на богословських студіях у Європі. Однак, повертаючись на батьківщину, вони тут не є визнані. Адже досі богослов'я як наукова дисципліна в Україні не акредитована, відтак залишаючись і надалі єдиною країною на колишніх теренах Радянського Союзу, яка не ліцензує теологію. Отець ректор УКУ Борис Гудзяк зазначає.
Поки що богослов'я не має громадянських прав. Наші студенти не мають скидок на транспорті, вони не мають можливості нормально реєструватися на лікування, бо вони не студентами, вони вчаться по неіснуючій дисципліні. Це є фікція в очах України. Треба цим закінчити. Ми вже 8 років систематично боремося за це, і ми дуже вдячні є засобам масової інформації, які сприяють тому, щоб ця кривда була припинена.
Тім ректори обох національних закладів сподіваються, що таки буде відновлена справедливість і богослов'я в Україні як наукова дисципліна невдовзі буде визнана. Зараз Міністерство освіти України формує спеціальну комісію. Цю проблему обговорять у богословському центрі майже 300 теологів з усього світу, які на свято Успення Богородиці зберуться на наукову конференцію у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Двадцять серпня у Києві, на місці, де будується Патріарший собор Української греко-католицької церкви Христового Воскресіння, було відправлено урочисту літургію. Вона започаткувала перенесення центру греко-католиків зі Львова до Києва. Саме ж богослужіння супроводжувалося акцією протесту парафіян Російської православної церкви та низки проросійських політичних організацій та партій. Детальніше з місця події інформує наш кореспондент Микола Закалюжний.
Передержав'я власти наше і все воїнство.
Кілька тисяч віруючих, мешканці навколишніх будинків, греко-католицькі архієпископи з усієї України, а також представники духовенства Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви взяли участь у святій літургії біля церкви Христового Воскресіння, яка зводиться. Ця служба Божа є особливою і започатковує перенесення центру Української греко-католицької церкви зі Львова до Києва. Відправу провадив тепер вже верховний архієпископ Києво-Галицький Любомир Гузар. Він виголосив і урочисту проповідь.
Це є наше спільне свято, так як оцей храм є храмом не тільки одної громади чи одного міста, але цілої нашої церкви. І нехай милостивий Господь благословить вас, щоб усі дні вашого життя у тіні цього храму були повні Божих благодат. Слава Ісусу Христу!
Кілька сотень парафіян Російської православної церкви під час богослужіння протестували біля входу на територію греко-католицького храму проти перенесення кафедри УГКЦ до Києва. Їхню позицію тлумачить учасник акції протесту протоієрей Російської православної церкви Олександр.
Сталося саме те, чого хотіли чекати. Загострення міжконфесійних відносин, яке спровоковано сторони греко-католиків. Це прямий прозелитизм. Це коли на одну канонічну територію церкви переходить інша церква, церква християнська. Не може бути на одній території двох церков, які є спасительними для душі людини. Ми, наприклад, нічого не маємо проти того, що буде якийсь центр або ісламський, або іудейський, то справа їх. Але коли вони кажуть, що ми брати, церкви, сестри, і ведуть себе таким чином, спровокуючи.
представники деяких політичних сил, зокрема прогресивної соціалістичної партії, партія «Держава», партії «Руський блок» та інших організацій, заявили про свою рішучу підтримку російській православній церкві і не тільки їй, говорить лідер прогресивних соціалістів Наталія Вітренко.
Вони хочуть нас окатолічити. У вас пірова победа.
Вони хочуть нас окатоличити. У вас пірова перемога. Вам вдалося завдяки продажності української влади захопити цю святу ділянку землі на лівому березі. Вам ніколи не вдасться окатоличити православну Україну. І Україна буде з Росією і Білорусю. Ми створимо новий міждержавний союз Україна, Білорусь, Росія.
Україна, Білорусь, Росія.
Перериваючи розповідь Миколи Закалюжного про події 21 серпня у Києві, хочу нагадати слухачам, споконвіку було слово, про те, що різні церкви і різні партії висловили протилежні точки зору щодо перенесення осідку Української греко-католицької церкви до Києва. Ви вже чули про позицію Московського патріархату, про позицію комуністів, прогресивних соціалістів. Наприклад, грузинська делегація від грузинської церкви і громадськості підтримала перенесення кафедри глави УГКЦ до Києва. А Соціалістична партія України зробила заяву з приводу перенесення осідку глави Української греко-католицької церкви до Києва, де йдеться про те, що визнаючи за релігійними конфесіями право на самостійне вирішення внутрішніх проблем, Соціалістична партія України розглядає спробу перенесення осідку глави УГКЦ до Києва, яка здійснюється, незважаючи на протести православної громадськості та офіційні звернення до папи римського Бенедикта XVI, патріарха Олексія Другої блаженнішого митрополита Володимира, як прикре свідчення браку християнського взаєморозуміння між найчисельнішими конфесіями України. Кінець цитати. І Микола Закалюжний завершує свою розповідь про події 21 серпня у Києві.
Цю позицію Наталії Вітренко доповнювали російські прапори і двоголовий герб сусідньої держави. Оцінити дії політичних захисників православ'я я попросив ігумена Євстратія, прес-секретаря Київської патріархії.
Це суто політика, і мені шкода, що під іменем православної церкви такі речі проводяться. Насправді нічого спільного із православ'ям це все немає. Ну вибачте, коли соціалістка прогресивна Вітренко або невідомої віри пан Корчинський починають захищати православ'я, то це сумно. Православ'я не потребує захисту. Воно саме ще захистить кого хоче.
Представники Української автокефальної православної церкви заявили про те, що перенесення центру греко-католицької церкви до Києва є внутрішньою справою УГКЦ. Таку ж позицію засвідчив і президент України Віктор Ющенко. За його словами, ніхто не має права показувати перстом, якої кому бути вірі, і вирішувати замість самої церкви, де повинен знаходитись її центр, підкреслив глава держави. Позицію Української православної церкви Київського патріархату з цього питання висловлює ігумен Євстратій.
Київський патріархат вважає перенесення центру греко-католицької церкви до Києва внутрішньою справою самої греко-католицької церкви. Ми сподіваємося, що греко-католицька церква зробить все можливе для того, щоб уникнути звинувачень у прозелітизмі, буде поважати те, що православна церква є підтримана більшістю віруючих України, а Київ є центром православ'я з тисячолітньої історії. Якщо буде так, то це буде покращуватися взаємовідносини між греко-католицькою православ'я. Славними церквами, бо в останній час ми вже налагодили конструктивний діалог і прийнятні взаємовідносини.
Вхід на територію, де біля храму провадилася служба Божа, шеренгами перегородила міліція. Але кожен без перешкод міг вільно або брати участь в акції протесту, або ж обійти мітинг і взяти участь в літургії. На публічні і грубі звинувачення з однієї сторони лунала молитва з іншої. Втім, протистояння могло б мати і більш небезпечний характер, коли люди розходилися після служби Божої. Тому присутність міліціонерів тут була аж ніяк не зайвою.
Тисячу літ назад!
Відправляйтесь у свою Москву!
Католіка в Києві не буде!
А вже через кілька днів представники основних конфесій України, в тому числі Української православної церкви Києва, Київського патріархату, Української православної церкви Московського патріархату, Української автокефальної православної церкви, Української греко-католицької церкви та інших молилися за кращу долю України у День Незалежності разом з президентом України та іншими високопосадовцями. Ніхто з них не заперечував, що Бог один і Україна в нас одна. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Багато слухачів нашої програми «Споконвіку було слово» бачили 24 серпня, як президент України Віктор Ющенко разом із сім'єю взяв участь у молитві за Україну, яка розпочала урочистості з нагоди Дня Незалежності в Софійському соборі в Києві, де проходила молитва, керівництво держави привітало духовні провідники, члени Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Ми пропонуємо вам інтерв'ю з відомим українським філософом, письменником Євгеном Сверстюком, де йдеться про роль і місце Святої Софії в духовному житті України.
Пане Євгене, вперше за роки незалежності на відзначення Дня Незалежності України урочистий прийом був біля Софійського собору. Чи це означає щось?
Я думаю, що, власне, це ініціатива президента, і це дуже мудра ідея, щоб започаткувати відзначення Дня Незалежності на Софії. Бо Софія – це наша традиція, це пам'ять ті, які знали князів великих і гетьманів, і пам'ять висвяти патріарха Мстислава і Дмитрія в Софії. Словом, це безперервна наша історична національна пам'ять. Потім дзвони Софії – це надзвичайно важливе. Це може більше важить, ніж будь-які мітинги і будь-які урочистості.
Як ви дивитеся на співвідношення оцих суто, здавалося, політичного заходу і символічного значення Софії? Пам'ятаєте, Київ взагалі визначається як місто про мудрості Божої.
Ну, якщо говорити про саму ідею нашого національного свята, яке є і святом духовного відродження, чи заповідалося б як свято духовного відродження, то вона мені дуже подобається. Якщо говорити про наповнення, то мене трошки шокує риторика політична в Софійському соборі з уст духовних осіб. Я би волів, щоб це були справді духовні особи і не найвищого ранку, і щоб то була спільна молитва. Але тут є певна складність. Але, в принципі, поєднання Дня Незалежності із Софією Київською, мені здається, традиційним. Мені здається, що не випадково Хмельницького було прийнято Софійським духовництвом. І він не забув насамперед туди спрямувати свою дорогу. Це зовсім не випадково. Тільки що, звичайно, це був дуже релігійний народ, дуже стійкою традицією в 17 столітті. Нині ми маємо той самий народ, який з геть розмитою традицією. Що стосується самого прийому, то я не був на прийомі, мені передавали запрошення на одну особу, я цього не прийняв. І я не можу сказати, як то відбувалося і чи досить гарно це виглядало. Але тут вже певна ознака стилю. Раз зустріч з духовництвом, то зустріч з інтелігенцією, як було заповідано, з молодими і талановитими.
Пане Євгене, а як вам бачиться це надалі? А яким буде співвідношення, на вашу думку, мирського і духовного у цій традиції? Насправді, були запрошені ієрархи різних конфесій, в тому числі і не християнських. Чого тут більше, духовного чи мирського?
Звичайно, мирського, і це є спроба поєднати політичну акцію з релігією. Лише спроба. Спроба не дуже продумана, і виконання цієї спроби мало елементів гротеску.
Перериваючи розмову з Євгеном Сверстюком про Святу Софію, нагадаємо, що сказав про роль церкви у суспільстві на Майдані Незалежності в день свята президент України Віктор Ющенко.
Високу місію повернення нації до її духовних витоків має виконати відновлена, єдина, помісна Українська Православна Церква.
І Віталій Пономарьов завершує розмову з філософом Євгеном Сверстюком про Святу Софію.
Якщо можна, трохи ваших міркувань стосовно можливості наповнення цієї традиції. Здається, ще за митрополита Петра Могили виникло таке повір'я, що Київ існуватиме, допоки стоїть у Святій Софії нерушима стіна. Як би ви бачили наповнення цієї традиції сьогодні у секуляризованому і багато в чому атеїстичному суспільстві?
Знаєте, наше суспільство, звичайно, є релігійно розпорошене і не сформоване. Його не можна назвати атеїстичним, воно напівпоганське. Тому що большевицький стиль атеїзму фактично зводився до повернення в поганство. То не був той атеїзм, який прокламували, скажімо, французькі просвітники. Це було або просто відречення від святині, або просто богохульство найчастіше. Ну, але ж ми застали цю руїну, і ми повертаємось такими, якими ми є, до традиції. Я би не став дуже акцентувати на секулярності сучасного світу в умовах Києва. Європа має свою традицію, ми маємо свою традицію, і згідно з нашою традицією повернення до церкви є нормальнішим, ніж там. Це закорінене в підсвідомості людей, які навіть не є релігійними. Тому я не бачу тут суперечності, але я бачу тут дуже велику несформованість морально і релігійно, незважаючи на те, що церква має вже свободу років 15. Дуже велику несформованість і великі труднощі, що робити з тим, так званими представниками так званих конфесій.
Пане Євгене, а на вашу думку, чи не зарадило б тут передання Софійського собору майбутній помісній українській церкві?
Передання собору майбутній церкві – це питання майбутнього, звичайно. Я мав необережність дуже агітувати за те, щоб передали в 90-91 році Софійський собор автокефальній церкві. Але, звичайно, я мислив під автокефальною церквою патріарха Мстислава як дуже культурну церковну силу і дуже релігійну. І я собі уявляв, що ця культура буде від патріарха передана і буде культивуватися. Мені поставив запитання Шевченко, відомий візантолог, чи впевнений я, що для збереження Софії це буде добре, бо я просив у нього підпису про передання. І тут я замовк і задумався. І не знаю, чи треба передавати Софію церкві, але, звичайно ж, треба відкривати Софію для великих дат національних, для великих дат релігійних. Бо то є частка нашого єства. Софію сам Бог береже. Коли задуматися, що там було в 30-ті роки, і про кінних НКВД-стів, і про спроби завести динаміт, і про чудесне врятування від того всього і в 34-му році, і в період війни, то справді Софію сам Бог береже і нас разом з нею.
Традиція, яка закладається чи відроджується, традиція Софійського собору як
духовної цитаделі.
Так, духовної цитаделі, дуже дякую. Вона має враховувати також і аспект богословський Софії як премудрості Божої, і, власне, київський аспект як міста Софійного, і загалом національний духовний аспект, правильно?
Так, власне, я так і уявляю собі, що свята Богородиця має єднати народ на ґрунті предковічних засад любові.
Дякую за розмову. Це був філософ і головний редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк. Вів розмову Віталій Пономарьов.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, що є автор і укладач Василь Зілгалов, допомагав мені у празькій студії Васлав Клосберг. І перш ніж попрощатися з вами, шановні слухачі, хочу нагадати слова, які написані у Софії Київській над склепінням, над Божою матір'ю Орантою, нерушимою стіною, цитую: «Бог посеред нього, він не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком». На все добре, до нових зустрічей в ефірі, говорить